Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Комисията по прощаване на несъбираеми държавни вземания, която се проведе на 9 декември.
Добро утро! Добре дошли, уважаеми гости, журналисти. Аз се казвам Пламен Конов и съм председател на Комисията по прощаване на несъбираеми държавни вземания. Тук до мен има двама от членовете на комисията. Това са Даниела Асенова, която е директор в НОИ, и Наталия Кисалова, която е съветник по правните въпроси към президента. Целта на днешното събиране е да представим работата на комисията във връзка с осъществяване на правомощието на президента по прощаване на несъбираеми държавни вземания, да разкажем как върви тя като статистика, да разкажем какво сме свършили, да разкажем какво ни предстои може би, да очертаем тенденции в случай, че такива има, и да кажем каква е ролята в изпълнението на това правомощие, да представим все пак характеристиките на правомощието с оглед това до каква степен то е проява на висша държавна милост и до каква степен то съответства на същинските и истинските невъзможности на членове на нашето общество да могат да плащат своите държавни вземания. Няколко думи относно статистиката, а именно за периода от създаването на комисията като помощен орган към президента до настоящия момент. Общо разгледани преписки на комисията са 1135 броя молби, от тях са опростени до настоящия момент 198, издадени са 35 указа, неопростени са задълженията на 677 молби и са разгледани 260 молби, които не представляват държавни вземания. През различните години, през 2012, 2013, 2014, включително и тази, са разделени в материалите, които са показани, но те не очертават някаква сериозна тенденция, така че да може да се обобщи и да се каже, че всъщност през предни периоди или пък по-близки периоди те се увеличават или намаляват. Във всеки един от случаите молбите са с различна стойност. Понякога те са с малка главница и с натрупали се повече лихви, понякога обратното. Така че много трудно може да се осъществят заключения за тенденциите, дали са повече като брой молби, дали сумите са повече, пък те са по-малко на брой и така нататък. Във всеки един случай искам да подчертая, че важното е не само броя молби, важното е не само броя и размера на задълженията, важното е до голяма степен възможността или невъзможността на конкретните наши молители да плащат тези суми. Важното са усилията на държавната, бих казал, общинската администрация за установяване на твърдените в молбите факти и обстоятелства, а именно, че хората са в истинска, същинска невъзможност да постигнат или да реализират желанието си да платят. Тук ще си позволя да кажа, че все пак като заключение от комисията може да се съгласят с това, че голяма част от нашите молители не са такива, които злоупотребяват с това правомощие. Случаите на злоупотреби са единици в сравнение с бройката, която току-що ви показах. Голяма част са в много тежко състояние, включително здравословно, включително и битово, включително и с на базата на липсваща перспектива да могат да реализират възможността си да платят своите задължения. Като казвам своите задължения, може би е редно да ги нахвърлям на прима виста, за да знаете горе-долу какви са те, каква е тяхната характеристика и откъде произхождат. На първо място, като че ли може би относително степенуване по бройки, които са пристигнали в комисията, това са неправилно получено парично обезщетение за дете до 2 годишна възраст. Такива за целият период са получени 345 молби, от които са опростени 92 броя. Тоест, както ще видите по-нататък, това е относително по-висок брой като процентно съотношение от молбите. Това е един от най-често срещаните проблеми до момента, защото много случаи това са майки, които дават децата си на детска ясла, но не се връщат на работа. Какво се случва? Парадоксалното в случая е, че дечицата обикновено до 2 годишна възраст много често боледуват, така че времето на пребиваване в детското заведение е нищожно малко, но въпреки всичко, чисто формално това поражда повода от възстановяване на сумата, която държавата изплаща на майките. Смущаващото в този случай е, че лихвите, които се натрупват върху задължението на майките, които са установени като нарушители, в много, бих казал, в повече от половината случаи, са по-големи, отколкото главницата. В случаи като тези, ние изследваме цялостното финансово и имуществено състояние на въпросните майки, това дали са самотни, какво е тяхното здравословно състояние, колко деца са в това домакинство, за да преценим дали да опростим и каква част да опростим, защото комисията може да предложи на президента да опрости част или цялото дължимо, което майката дължи с оглед перспективата и възможността и тя да възстанови тази сума на държавата. Друга част са неплатени здравноосигурителни вноски, 60 броя постъпили за периода, от които 19 броя са опростени. Характерното тук е, както може да се досетите, че голяма част от хората се сещат да си платят от тези, които са задължени да си платят здравноосигурителните вноски, чак когато това стане крайно наложително, а именно когато търсят помощта в болнично заведение. Тогава се получава тази колизия между възможност и необходимост да бъде платена. Голяма част от хората ни сезират, но те вече са в лошо здравословно състояние с лоша перспектива за възможност да си платят, средствата, които са необходими. Може би затова тук броя на опростените са 1/3 от всичките. Друг тип са неплатените данъци. Това са данъци върху недвижими имоти, данък МПС, данък общ доход и разни други подобни. Данък по моторни превозни средства. Тук случаите са малко по-банални. Има хора, които отдавна са по някакъв начин са спрели движение своя автомобил, но са спрели да плащат данък за него. След известно време установява, че те са в невъзможност да платят сумите, които са се натрупали като данъчни задължения. Тук това са 110 молби за данъци, от които опростен данък върху недвижим имот са само 2 броя и 3 броя за данък върху моторни превозни средства. Не можем да лансираме и да ощетяваме фиска на хора, които са били недобросъвестни и не са си плащали данъците. Правили сме го само в крайен случай, когато това е било изключително занежащо или когато е липсвала перспектива въобще да бъде платено. Давам ви прост пример. Възрастен човек на 85 години с един автомобил, който преди 20 години е спрял от движение, без роднини, без наследници. Ясно е на всички, че записването на това задължение, което той има към фиска, е несериозно, защото никога няма да може да генерира и да възстанови тези свои суми. Неправилно получени суми като социални целеви помощи, това са друга част от, молбите, те са 76 на брой, от които са опростени 37. Тук пак отново сме около 50%. Глоби и имуществени санкции, наложени от органите на КАТ, митнически органи, актове на държавните горски стопанства, Изпълнителна агенция рибарство и култури. 83 броя молби, от които 8 са само уважените. Няма как там, където е реализирана наказателна или пък административна отговорност, комисията да предлага на президента да опрощава, когато все пак тези санкции са част от недобросъвестно и деликтно поведение в страна на гражданите. Това е било и водещия мотив, с който сме обосновани много малка част от тях да опростим и да предложим за опрощаване, извинете. Неправилно получени суми за лични пенсии, за осигурителен стаж и възраст, наследствени пенсии и така нататък. Общ брой 57 молби, от които 13 молби са опростени. Част от тези молби са на хора, които в един и друг, по една или друга причина са дали неверни, неточни или некоректно подадени данни за оформянето на своя пенсионен стаж. Тук също, дали по вина на деклараторите, дали вследствие на тяхна недобросъвестност, ние считаме, че пак сме лишени от сериозно основание да можем да отговорим положително на тяхната молба. Съществуват държавни такси, като друга част от молбите, които получаваме, държавни такси за, да речем, съдебни разноски, които са 42 броя, които сме получили до сега, от които сме опростили 4 броя молби. Интересното в този случай е, че голяма част от хората не знаят или са умишлено подведени от своите процесуални представители, в случай адвокатите, относно нуждата да се, примерно, един спор за делба да минава през всички възможни инстанции. Защото хората, бидейки в конфликт един между друг, когато делят едно имущество, не си дават сметка за таксите, които се генерират в целия ход на съдебното производство по съдебната дълба, която осъществяват. В края на която нерядко се случва съдебните такси да са по-големи от делбеното имущество, защото там се правят експертизи, защото един дълъг процес на три инстанции би могъл да генерира доста сериозни суми. И до голяма степен хората, които тръгват да молят президента за това, установяват, че са в невъзможност да го платят. Имаме такъв брой молби. Опитваме се само на изключително тежки и сериозни случаи да отговорим положително на тях. Други са задължения към Държавен фонд за земеделие, 21 броя молби, от които 5 са били опростени. Неправилно получени суми за парично обезщетение за безработица, разгледани са 18 броя молби, от които 4 са опростени. Това са най-честите случаи, които получаваме, които представляват държавно вземане. Трябва да кажа няколко думи, че съществена част от тези молби вървят заедно с молби за... т.е. в една молба са записани както тези за плащане на данъци, така и тези за плащане на такса битови отпадъци. Тези такси обаче не представляват държавно вземане и са извън правомощите на президента да се произнася спрямо тях. Подобни такива са комуналните битови задължения за топлофикация, ток, вода, банкови кредити, найми на общински жилища. По тези молби ние се произнасяме отрицателно, тъй като те не могат да бъдат включени и не са включени в правомощите на президента за опрощаване. Огромна част от молбите, бих казал 95-99% от молбите са от физически лица, но понякога постъпват молби и от юридически лица и фондации. За сега нямаме молба от търговски дружества, които да сме удовлетворили. Все пак има специален ред, когато едно търговско дружество е в невъзможност да плаща, какво се случва, ясно е по търговски закон. Вероятно любопитно и хубаво да се каже какво е времетраенето на една преписка, която се разглежда тук, която стартира по молба на молител. Времетраенето е относително, но средно минава между 3 и 6 месеца, като администрирането на преписката в при администрацията на президента е изключително кратко. Тоест най-много се бави в... ако трябва да мине през, както в повечето минават, през общински съвет в съответните общини, съответно през НОИ и през други администрации. Може би едно от най-важните неща за гражданите, които трябва да знаят, е, че те лично трябва да сезират президента с молбата си. Не са рядко случаите, в които майка пита за сина си или обратното. Това се изправя в хода на едно такова производство, защото администрацията на президента е много силно комуникативна, дава информация включително по телефона, включително ме сезирана по имейл, за да бъде точно и добре проведена цялата процедура, се дават указания как и в писмен вид с индивидуален подпис трябва да бъде подписан от молителя, така че тук колегите са изключително кооперативни и с огромно съзнание са вършат работата си, защото няма как да крием истината. Огромна част от случаите изискват изключително хуманно отношение, изключително внимание към тези хора, които са особено раними в ситуацията, в която се намират. Можете да си представите, огромна част от тях са болни хора, в финала на живота си, където перспективите за нещо положително, което може да им се случи, не са толкова много. И най-ясно може да си представите колко, каква съпричастност могат да изпитат, ако президента е съпричастен и откликне изцяло или частично на молбата им. В такъв един момент те не се чувстват сами, те се чувстват част от общество, което все пак по един и друг начин проявява грижа към тяхната лична съдба. Аз съм в края на нашето изложение и ще оставя повече време за въпроси, които вие да зададете. Това, което искам да кажа, че накрая единствено е, че все пак трябва да се прави разлика между преценката на състоянието на молителите от една страна и от друга страна да се прави преценка на решението на президента и в случаи, в които липсва каквато и да била, каквато и да била перспектива за изплащане на конкретни суми, както ви дадах в случая в началния пример, когато човек е много възрастен, без наследници и няма никакъв смисъл това задължение да стои просто в фиска. Мога само да кажа последната статистика, която е важна все пак като конкретни суми. Това е, че общата сума за целия период на комисията до сега, която работи в момента, е 12 113 643 лева. Общата сума на опростените държавни вземания са 377 759 лева. А общата сума на неопростените държавни вземания е 10 085 174 лева. Тоест, опростена част е 0,03% от приходната част на бюджета, което показва, че по никакъв начин не по съществен начин го ощетява, като неопростената претенция е 1,20%. Благодаря ви за вниманието. Очаквам вашите отговори към мен и към останалите членове на комисията.
Господин Конов, правил къде? Причините, по които сте одобрили опрощаване на вземания, симптоматични ли са за проблемите в институциите? И още един въпрос. Отчитате ли намаляване на молбите, пуснати за опрощаване на дългове по причини безработица и минимални доходи?
Не бих казал, че са симптоматични толкова, защото те съответстват до голяма степен на това, че общото икономическо статукво на гражданите не е в завидно положение. Както ви казах и в началото, много трудно могат да се отчертаят тенденции. Понякога има по-малко молби, но за по-голям размер, понякога има повече молби за по-малък размер. Така че няма как да се направи подобно заключение. И втори ви въпрос?
За причините, дали има намаляване на броя на молбите по причини безработица и минимален доход?
Не. Общо взето размера на безработица за конкретния период е почти идентичен и той не се влияе толкова. Така че благодаря. Да.
Това е известно доста по-голяма сума спрямо всичко останало разделено по години. Има ли някаква причина, че просто така се случи?
Да, за съжаление се налага да повторя. За нас тази статистика е просто извадена именно за да дава по-голяма яснота и да обясни защо ние не очертаваме някакви конкретни тенденции, защото те не биха могли да бъдат направени съобразно цифрите, които излизат през годините. Не. Не е това. Нямаме такива молители.
Не.
Знаете ли, всеки случай е симптоматичен. Може би единствените случаи, които са по-еднообразни, бяха тези свързани с майките и отглеждането на децата до 2 години. Но иначе, онова, което съм особено впечатлен, може би ще го споделят и останалите членове на комисията, е, че има хора, които са изключително съвестни, които мъчно търпят да държат и да имат задължения към някои. Давам ви пример. Възрастен човек с дължащ 200 лева натрупани за 3 години за данък недвижим имот, който казва: аз не съм сигурен дали ще съм достатъчно дълго жив още, за да мога да изплатя претенцията си. Изплатил съм главницата и част от лихвата и ви моля поне за остатъка, който е в размер на 200 лева, ако може да направите компромис. Такива случаи са повече. Разбира се, има и други случаи, в които госпожа с 5 имота в София и близко около София, която се възмущава как за пореден път моли комисията, а тя може да го прави в рамките на не по-често от 1 година или при настъпване на нови изключителни обстоятелства, които не са взети от комисията при първото обсъждане, която е изключително възмутена, че ние не сме разгледали положително нейната молба, защото тя не може да си плати данъка на въпросните имоти, които има. В същото време тя е с семейство, с деца, които са в работоспособна възраст и така нататък. Има невероятни парадокси понякога. Има случаи, в които задължението, да речем, представлява 1/4 от общо задължение, като останалите 3/4 са само лихва. Има случаи, в които сме изправени пред перспективата да постъпим по някакъв начин хуманно, когато, да речем, виждаме, че лихвата е по-голяма от задължението. В такъв случай по-добре е да опростим, когато правим частично опрощаване, да опростим частично, а именно само главницата, да остане лихвата, защото върху лихва не може да се трупа лихва. По този начин съвсем соломоновски ние все пак защитаваме фиска, но пък и проявяваме хуманност. Има много случаи, в които в комисията спорим, търсим решение, опитваме се някакси да надмогнем нормалната ни човешка емоция, която неминуемо взима привес, когато видиш картината на едно семейство от 12 души, живеещи в едно помещение, защото и такива случаи има. И живеят от пенсията на инвалидите. Има случаи на хора с определена инвалидност за определен период, които нямат финансови средства да отидат до близкия град, за да си направят нов телк. Ние виждаме, че имуществото им състояние е именно такова и нямаме никаква причина да ни им вярваме, включително институциите, които са ни насърчили да го вярваме, а ни карат да мислим все пак да тръгнем към едно частично или цяло предлагане до президента за опрощаване. Защото виждаме, че един човек, който налегло и се грижат с него с много усилия комши, наистина е много трудно да бъде преместен, за да стигне до тел, който да определи неговата инвалидност към момента. В комисията ни има изключително добри професионалисти. Радваме се на така хармонично общуване и ние всъщност нямаме никаква друга възможност, ако искаме да откликнем и да бъдем адекватни на съдържанието на молбите до президента. Може би е важно да кажа, че до този момент не е имало случай, в който комисията да направи предложение, президента да вземе решение, което да се разминава с това на комисията, което смятам за положително. При такъв обем молби, които се обработват. Добре, благодаря ви за вниманието. Желая ви ползотворен ден нататък и хубави празници.
Вие слушахте запис от пресконференция на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания, която се проведе на 9 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.